ខ្ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី21ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនគម្រាមជាថ្មីថាអាចកើតមានសង្គ្រាមបើលោកចាញ់ឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមជំរុញកសិករដាំបន្លែសុវត្ថិភាពខណៈអ្នកប្រើប្រាស់បារម្ភពីកម្រិតជាតិពុលនៅក្នុងបន្លែរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារគម្រាមពីរឿងសង្គ្រាមជាថ្មីទៀតដើម្បីដាស់តឿនពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតជូនគណៈបកលោកប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមយល់ថាសារព្រមានរឿងសង្គ្រាមនេះទំនងបង្ហាញថាក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាចមានអ្នកខ្លះមិនគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនទេដោយថាក៏អាចមានខ្លះមានទំនោរទៅរកបកប្រឆាំងដែររីកាព័ត៌មាននេះដោយលោកពេជ្រចំរង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានព្រមានជាថ្មីទៀតថាកម្ពុជាអាចនឹងផ្ទុះសង្គ្រាមបើសិនគណៈបករបស់លោកចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងដោយចោទជាចងល់ថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនមិនបន្តកាន់អំណាចនោះលោកសួរថាតើសន្តិភាពនៅកម្ពុជាអាចត្រូវបានធានាឬអត់ដោយលោកថាប្រសិនបើការជេរប្រទេសការលាបពណ៌ដាក់គ្នានិងការប្រមាថមាក់ងាយនៅតែបន្តកើតមានក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងដូច្នេះក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយកីឡាករនីអុកស៊ីមុំដែលជាម្ចាស់មេដាយមាសពិភពលោកផ្នែកកីឡាប៉េតង់កម្ពុជានៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាម្សិលមិញលោកមានប្រសាសន៍បន្តថានៅពេលគណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាចលោកថាភាគីទាំងអស់សុទ្ធតែអាចរស់នៅជាមួយគ្នាដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបង្កើតឱកាសនិងបរិយាកាសល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកវិនិយោគនិងភាគីទាំងអស់លោកចោទសួរថាតើប្រជាជនកម្ពុជាគួរបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សាសន្តិភាពឬបោះឆ្នោតដើម្បីសង្គ្រាមបើសិនមានការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមែននោះ
តើប្រកាសទេនៅពេលដែលគណៈបព្វជិយមិនកាន់អំណាចតើធានាប្រកាសថាសន្តិភាពនេះត្រូវបានធានាឬអត់បើការលាបពណ៌ការជីវប្រតិកម្មប្រមាថមេនីនៅតែបន្តកើតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនេះជាការដាស់តឿនមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខតើបោះដើម្បីសន្តិភាពបន្តឬបោះដើម្បីសង្គ្រាម
ការប្រមានរឿងសង្គ្រាមនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលលោកហ៊ុនសែនតែងធ្វើគណៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិកំពុងខិតចូលមកដល់សម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមគឺលោកមាសនេះយល់ថាសារសង្គ្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជារឿងធម្មតាដែលបកកណ្ដាលអំណាចតែងយកមកប្រើដើម្បីអួតពីសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួននិងការស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពដើម្បីយកឈ្នះការបោះឆ្នោតខាងមុខប៉ុន្តែលោកមាសនេះវិភាគថាសារប្រមានពីសង្គ្រាមនេះអាចមានហេតុផលខ្លះដែរដោយលោកសន្និដ្ឋានថារដ្ឋាភិបាលទំនងដឹងខ្លួនមុនឬទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់ការណាមួយថាក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពួកគេអាចមិនគាំទ្រគណបកប្រជាជន 100% នោះទេឬលោកថាមានខ្លះក៏គាំទ្របកប្រឆាំងផងដែរលោកវិភាគទៀតថាប្រសិនបើសង្គ្រាមកើតមានដោយសារគណបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតនោះគឺវាមិនអាចទៅរួចទេដោយលោកថាគណបកប្រឆាំងមិនមានកម្លាំងទ័ពនៅក្នុងដៃពោលគឺមានតែរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះលោកថាសង្គ្រាមអាចនឹងកើតមានលុះណាតែមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពីរប្រឈមមុខដាក់គ្នា
គឺថានេះវាជាសារស្នាណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលតាមតាមរឿងហ្នឹងដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់ដឹងហើយជាគាត់អាចដឹងថានៅក្នុងជួបឥឡូវនេះបើយើងមើលពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវាអត់មានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាក្រៅពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលទេហើយបើនៅក្នុងព្រៃក៏គ្មានព្រៃគ្មានពួកអាទៀមណាអាចរស់នៅក្នុងព្រៃបានណាអញ្ចឹងវាយើងមើលទំនងហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានដឹងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់មិននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសិនជាមិនទីអំណាចឧទាហរណ៍ថាលើសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបើសិនជាមិនបកលជំអំអំណាចឲ្យសង្គ្រោះជាតិនឹងមានសង្គ្រាមយ៉ាងណានឹងចេញមកច្បាំងពីមាននៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ថ្ងៃនឹងឯងដែលអាចចេញមកច្បាំងបានណាបើសិនជាមិនចឹងទេមានអីទេសង្គ្រោះជាតិបើគេមិនឲ្យគាត់ថាមិនឲ្យគឺមិនអាចកាន់កាប់អំណាចបានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បើតាមប្រតិទិនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដដែលខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋកំពុងព្រួយបារម្ភពីសុខភាពចំណីអាហារដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារជាពិសេសគឺបន្លែនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដែលថាបន្លែខ្លះផ្ទុកជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពខណៈមានការព្រួយបារម្ភបែបនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនយន្តការមួយជំរុញនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យកសិករងាកមកដាំបន្លែសុខភាពប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលហាក់មិនមានជំនឿលើយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះទេរីឯការព័ត៌មាននេះដោយលោកខុត
ដោយសារតែការប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងការប្រឈមនឹងការមួយជំរុញឲ្យកសិករអនុវត្តកសិកម្មល្អនិងកាន់តែច្រើនដោយថាដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការនាំបន្លែពីក្រៅប្រទេសនិងបន្លែមានសារធាតុគីមីដែលធ្វើប៉ះពាល់សុខភាពខណៈប្រជាពលរដ្ឋកំពុងបារម្ភពីកម្រិតជាតិពុលនៅក្នុងបន្លែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីៗរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីការអភិវឌ្ឍបានបង្ហាញថា95%នៃអ្នកប្រើប្រាស់ព្រួយបារម្ភពីកម្រិតជាតិពុលគីមីនៅក្នុងបន្លែទាំងបន្លែក្នុងស្រុកនិងបន្លែនាំចូលពីប្រទេសជិតខាង អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មលោកហេងជុនហ៊ីប្រាប់វីដីក្នុងសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការលើគម្រោងមួយដើម្បីបង្កើនផលិតភាពដំណាំបន្លែសុខភាពដោយរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកគោលដៅខេត្តចំនួន11ក្នុងការជំរុញកសិករអនុវត្តកសិកម្មល្អនេះលោកបន្តថាដើម្បីជំរុញឲ្យកសិករដាំបន្លែសុខភាពបានល្អមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងនឹងចុះបណ្ដុះបណ្ដាលឬបង្រៀនជំនាញបច្ចេកទេសដល់កសិករក្នុងតំបន់គោលដៅទាំងនោះលើសពីនេះ ដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតយន្តការជាច្រើនតែអនុវត្តមិនមានប្រសិទ្ធភាព
ពីដែលរដ្ឋាភិបាលជាជទុកដាក់បែបហ្នឹងគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាផ្នែកក្រមសពអញ្ចឹងក៏មានការស្វែងរីករាយខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនយើងដែលនឹងអាចទទួលបានអាហារមួយដែលសុខភាពសម្រាប់សុខភាពពួកគាត់ហើយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចេញអញ្ចឹងវាជាអត្តសញ្ញាណមួយដែលល្អមួយដែលថាប្រសិនបើយើងឃើញនៅផ្លាកសញ្ញាហ្នឹងអតិថិជនទាំងអស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចប្រើប្រាស់នៅផលិតផលទាំងអស់ដែលមាន
ឆ្នាំ2016របស់អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកបង្ហាញថាកម្ពុជាត្រូវការបន្លែជិត1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយក្នុងនោះ 56% ជាបន្លែនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងខណៈបរិមាណបន្លែក្នុងស្រុកផ្គត់ផ្គង់បានត្រឹមតែ
2016ការវិខែមិថុនាឆ្នាំ2016បង្ហាញថាក្នុងមួយថ្ងៃកម្ពុជានាំបន្លែចូលប្រមាណជា400តោនពីក្រៅប្រទេសគឺស្មើនឹងជាង10,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង200លានដុល្លារអាមេរិកហើយបន្លែដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកលក់រួមមន្ត្រីជំនាញអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាមិនមានអ្វីបញ្ជាក់ថាជាបន្លែមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់បរិភោគនោះទេខ្ញុំខុសសគុណ
VOD ភ្នំពេញទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្របានរិះគន់សាលាក្រុងនិងក្រសួងទេសចរណ៍ពីការមិនបានដាក់តាំងរូបព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះមហាក្សត្រ នៅតាមទីសាធារណៈសំខាន់ៗនិងសន្តិការធំធំមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិក្រោយមានការរិះគន់ស្ថាប័នជាតិមួយចំនួនបានរញការទទួលខុសត្រូវនេះដាក់គ្នាដោយថាមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះក្រសួងបានអំពាវនាវក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវដាក់តាំងរូបព្រះមហាក្សត្រនៅតាមទីសាធារណៈសំខាន់ៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរៀបការបន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនបានរញដាក់គ្នាពីការមិនទទួលខុសត្រូវក្រោយទទួលបានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋករណីមិនដាក់តាំងរូបប្រឆាំងលក្ខព្រះមហាក្សត្រនៅទីសាធារណៈសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកន្លងមកថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាទីប្រឹក្សារបស់ព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋានព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមមុនីនាថសីហនុលោកអ៊ំតារាវុធបានរិះគន់សាលារាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងទេសចរដែលមិនបានដាក់តាំងរូបប្រឆាំងលក្ខព្រះមហាក្សត្រតាមទីសាធារណៈសំខាន់ៗនិងសន្តិការធំធំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិលោកអ៊ំមរិនមានប្រសាសន៍ថាមុនថ្ងៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិបានប្រជុំនិងបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវដាក់តាំងរូបប្រឆាំងលក្ខព្រះមហាក្សត្រតែការអនុវត្តយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថាប័ននីមួយៗជាអ្នករៀបចំពាក់ព័ន្ធករណីនេះ VOD បានព្យាយាមសូមការអធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតិចចន្ទថាប៉ុន្តែលោកថាជាប់រវល់ប្រជុំទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថានៅតាមសន្តិការទាំងអស់បានដាក់តាំងរូបប្រឆាំងលក្ខព្រះមហាក្សត្រអតីតព្រះមហាក្សត្រនិងម្ចាស់ក្សត្រីយានីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុទៅតាមសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងដោយឡែកនាយករដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមានចន្ទយាដាសូមមិនបកស្រាយចំពោះរឿងនេះដោយលោកបង្វែរសំណួរនេះឲ្យទៅសួរមន្ត្រីរាជវាំង
ទីមួយខ្ញុំសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយហើយសូមឲ្យអញ្ជើញត្រឡប់ទៅសួរជាមួយនឹងគាត់កន្លែងក្រសួងព្រះរំរាជវាំងចុះមក
ចំពោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកថៃនរៈសាស្យាយល់ថាការមិនដាក់តាំងរូបប្រឆាំងលក្ខព្រះមហាក្សត្រនៅតាមកន្លែងខ្លះលោកថាមិនបានប៉ះពាល់អ្វីឡើយលោកចាត់ទុកការរិះគន់នេះជាការបង្កឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះ
ជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិមិនមែនជាពិធីអបអរសាទរអ្វីត្រូវពីនឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានពិធីចំរបស់គេគឺដូចជាពិធីឡើងគ្រងព្រះសិរីរាជសម្បត្តិឬពិធីណាផ្សេងៗដែលទាក់ទិនទៅនឹងព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងគឺយើងមិនដែលមានការច្រោះប្រហោងបញ្ហានឹងទេប៉ុន្តែបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងប្រហែលជាគណៈកម្មការពិភាក្សាឬក៏សាលាក្រុងពិភាក្សាគិតគូរមកចាប់គេអំពីបញ្ហានឹងកុំឲ្យវាច្បូកច្បល់ថាពេលណាក៏ដូចជាពេលណាវាមានមនុស្សនេះជាទស្សនៈបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនមែនឆ្លើយជំនួសសាលាត្រង់ក៏មិនមែនឆ្លើយជំនួសស្ថាប័នដទៃដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជួនកាលតែតិចទៀនការកែលម្អណាមួយក៏នៅបញ្ចេញចម្លែងមកគួរឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងដែរបរិយាកាសនៃសង្គមជាតិយើងប៉ុណ្ណោះ
ទោះជាយ៉ាងណាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោមានព្រះបន្ទូលថាការមិនដាក់តាំងប្រឆាំងលក្ខព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកមិនមែនជាការធ្វេសប្រហែសនោះទេប៉ុន្តែមកពីរដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ព្រះមហាក្សត្រ
ចុះតែចឹងថាដូចមិនរវល់មិនទទួលការខុសត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមើលអត្ថាធិប្បាយអានអត្ថាធិប្បាយចម្លើយរបស់ដូចស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយមួយបានន័យថាមាន2គណៈកម្មការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិមួយហើយនឹងដូចក្រសួងនានាដូចក្រសួងទេសចរណ៍ហ្នឹងគេឆ្លើយទៅខ្លួនគេថាគេបានអំពាវនាវហើយប៉ុន្តែស្ថាប័នមួយមួយអត់ធ្វើគឺយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងហើយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថារបបនេះគឺរបបមិនទទួលខុសត្រូវ
អ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកច័ន្ទវិបុលមានប្រសាសន៍ថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជាបុណ្យជាតិដែលធំដូចនេះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែដាក់តាំងរូបប្រឆាំងលក្ខព្រះមហាក្សត្រនៅតាមទីសាធារណៈសំខាន់ៗដោយសារព្រះមហាក្សត្រជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីសុខរបស់សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាការមិនដាក់តាំងរូបប្រឆាំងលក្ខព្រះមហាក្សត្រនៅទីសាធារណៈសំខាន់ៗនេះជាការធ្វេសប្រហែសឬជាការមិនខ្វល់ខ្វាយដោយចេតនាណាមួយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
ប បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកយងផានិតមេធាវីការពារក្តីជួបសម្លាប់បានឲ្យដឹងថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់កាលពីថ្ងៃទី 20ខែមេសាដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមសាលាដំបងដែលសម្ដេចផ្ដន់ទាតកូនក្តីលោកអស់មួយជីវិតដោយថាដើម្បីជួយសម្រួលទោសឲ្យកូនក្តីរបស់លោក កាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2017សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដន់ទាតោះបរិសុទ្ធឈ្មោះអិតអាងហៅជួបសម្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយចោទថាបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016មេធាវីជួបសម្លាប់គឺលោកយុនផានិតបានប្រាប់វាឌីនៅថ្ងៃសុក្រទី21ខែមេសានេះថាដើមចំដែលនាំឲ្យលោកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរ គឺដោយសារសាលក្រមសាលាដំបងដែលផ្ដន់ទាតកូនក្តីរបស់លោកអស់មួយជីវិតគឺមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងគ្មានឱកាសកែប្រែកំហុសលោកសង្ឃឹមថាការប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍នេះអាចជួយឲ្យកូនក្តីរបស់លោកទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសមួយផ្នែកករណីកូនក្តីចេះតែកែប្រែកំហុសដោយធ្វើតែអំពើល្អនៅក្នុងពន្ធនាគារចាប់តាំងទៅនឹងបុគ្គលភាពរបស់ជនល្មើសហើយនឹងច្បាប់តម្រូវឲ្យមានស្ថានភាពទោសខ្លះ ចំពោះជនទទួលបាត់មើលដែលមានការសោកស្ដាយហើយនឹងគាត់មានការប្រែកែប្រែខ្លួនប្រសិនបើសាលាដំបងដាក់ទោសគាត់អស់មួយជីវិតអញ្ចឹងគាត់គ្មានឱកាសនឹងកែប្រែខ្លួនទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ឯកភាពទៅនឹងការសម្រេចរបស់សួរសំឡាប់ដែរគាត់ធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាទោសដើម្បីឲ្យសាលាទោសពិចារណាឡើងវិញទៅលើចំណុចតនកម្មដែលដាក់ទោសនឹងវាអតិបរមាដែលមិនមានការបន្ធូរបន្ថយទោសដល់គាត់
លោកកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដល់ល្បីត្រូវបានខំមិនកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅស្តាម៉ាតក្បែរស្តុបបូកូរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រហាកាអាញាធរបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធតែម្នាក់ឈ្មោះអឹតអាងហៅជួបសម្លាប់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាញឹកញាប់ជួបសម្លាប់តែងតែអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីហើយមិនមានអ្នកណាបញ្ជានៅពីក្រោយនោះទេ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសព្រំដែនខាងកើតគឺប្រទេសវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលោកងូវៀនសួនហ្វុកនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជានៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយចាប់ពីថ្ងៃទី21តដល់ថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2017
ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដឹងថាក្នុងទស្សនកិច្ចចំនួន 3 ថ្ងៃលោកងវៀនសួនហ្វុកនឹងចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រនៅព្រះបរមរាជវាំងជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយនឹងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសាយឈុំនិងប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនហើយនឹងជួបពិភាក្សាធ្វើភាគីជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏នឹងអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានតភ្ជាប់ជ្រៃធំ ខាត់កណ្ដាលនឹងឡងបាញ់ខាត់អាងយ៉ាងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកងវៀនសួនហ្វុកនៅកម្ពុជានេះគឺជាការរំលឹកខួបលើកទី 50 នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន
VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពី ម៉ោង 6ដល់ ម៉ោង 6:30នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិង ខេត្តបាត់ដំបង
FM 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុកេរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសម្លេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50
រយៈពេល 5 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបានបញ្ចប់ពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនពាន់នាក់បានសម្រុកចូលទឹកដីថៃវិញដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរំដងថាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះខ្លះស្របច្បាប់ខ្លះទៀតឆ្លងដែនខុសច្បាប់ប៉ុន្តែករណីនេះសមត្ថកិច្ចអះអាងថាគ្មានពលរដ្ឋឆ្លងដែនខុសច្បាប់នោះទេលោកបុស្សវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីខេត្តសៀមរាប
ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនពាន់នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែមេសាបាននាំគ្នាសម្រុកចូលទឹកដីថៃវិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដើម្បីធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ចូលឆ្នាំខ្មែរ ពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលេងវិបុលប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី26ខែមេសានេះក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 1,000 នាក់បានចូលក្នុងទឹកដីថៃតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើដោយលោកថាពួកគេខ្លះមានលិខិតឆ្លងដែននិងមួយចំនួនទៀតមានប័ណ្ណចូលទឹកដីថៃរយៈពេលខ្លីលោកបន្តថាចំណែកនៅតាមច្រករបៀងក៏មានពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតធ្វើពលករ ទៅតាមព្រំដែនដែលគាត់កាន់នៅច្រកទូទូហ្នឹងអាចជាប៉ូលីសធានតាមព្រំដែនហ្នឹងបងអញ្ចឹងគេមានវាខ្សោយមានអីគេហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះគេឌីឌីទីរហូតដល់ទៅ4500បាត1000បាតអីអញ្ចឹងបងគេស្មើបាទវាស្មើនឹងបើលុយខ្មែរយើងគិតតាមធម្មតាគឺ5-10000ទេបង
VOD មិនទាន់អាចតាក់ទងប្រធានច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកវួយអូនបានឡើយទេចំណែកនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតលោកសឹមសំអាតមានប្រសាសន៍ថាក្រោយបញ្ចប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមានពលករខ្មែរឆ្លងដែនចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រមាណជាង3000នាក់លោកបន្តថាពួកគាត់ទាំងនោះមានលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកថានៅតាមច្រករបៀងផ្សេងៗទៀតនោះភាគីថៃហាមមិនឲ្យឆ្លងដែននោះទេ
តាមច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបាទមានលិខិតឆ្នាំចូលបានចូលបានច្រកអន្តរជាតិអ្នកខាងថៃអ្នកខ្លះតកាយគេមើលទូគេណាក់ណៃគេត្រឡប់វិញហើយនឹងអញ្ចឹងទៅមកកុំវាអញ្ចឹងទៅប្រកាយគេមើលទូអ្នកខ្លះក៏គាត់ទៅរកតែគេគេថ្មីឆ្នាំនេះគាត់មកច្រើនទៅមកត្រឡប់ទៅវិញ
សារព័ត៌មានថៃបតយាមែលកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាបានចុះផ្សាយថាអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ចំនួន25នាក់នៅខេត្តស្រះកែវបន្ទាប់ពីពលករខ្មែរត្រឡប់ចូលទៅរកការងារធ្វើវិញតាមច្រករបៀងក្រោយពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប៉ុន្តែមន្ត្រីច្រកព្រំដែនកម្ពុជានៅតែមិនទាន់រកឃើញពីតម្រុយនិងទទួលព័ត៌មាននៃការចាប់ខ្លួននោះនៅឡើយទេកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2017នេះអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាង200នាក់មកកម្ពុជាវិញគណៈរបាយការណ៍ក្រសួងការងារថៃបានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លាននាក់កំពុងធ្វើការស៊ីឈ្នួលនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
បាទរដ្ឋាភិបាលថា3ខែដើមឆ្នាំ2017នេះខ្លួនប្រមូលពន្ធបាន7800លានដុល្លារកើនលើសឆ្នាំមុនស្ទើរនឹងគុណនឹង2អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានដឹងថារយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2017នេះក្រុមមន្ត្រីរបស់ខ្លួនប្រមូលពន្ធអាករបានចំនួន 768.62 លានដុល្លារឬស្មើនឹង 44.80% នៃផែនការប្រចាំឆ្នាំដែលចំនួននេះកើនលើសឆ្នាំមុន 368.71 លានដុល្លារឬប្រមូលបាន 92.20% អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានដឹងទៀតថាចំនួនការឡើងនេះបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពអាជីវកម្មមួយចំនួនមានការកើនឡើងជាពិសេសវិស័យផលិតយានយន្តវិស័យកសិកម្មវិស័យស្រាវជ្រាវនិងរករករ៉ែនិងវិស័យសិក្សាអប់រំបានក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានសម្រេចដាក់ឲ្យកម្មវិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សាផ្នែកជំនាញដល់សិស្សដែលកំពុងសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី9យោងតាមសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2017ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើកម្មវិធីសិក្សាស្ពានចម្លងបន្តជំនាញសម្រាប់សិស្សកម្រិតអនុវិទ្យាល័យដែលកំពុងសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី9ដោយក្រសួងថាដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈបើតាមសេចក្តីប្រកាសក្រសួងការងារជ្រើសរើសមុខជំនាញចំនួន6សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាស្ពានចម្លងបន្តជំនាញដូចនេះភាសាខ្មែរគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមី gender និងជំនាញមូលដ្ឋានការងារបារញ្ញាធោខេត្តរតនគិរីបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន5នាក់និងជនជាតិខ្មែរម្នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជីកយករ៉ែខុសច្បាប់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិន5នាក់និងខ្មែរម្នាក់ហើយបញ្ជូនពួកគេទៅសាលាដំបងខេត្តដោយចោទថាបានចូលជីកយករ៉ែខុសច្បាប់នៅចំណុចអូលុកអូលវៈក្នុងភូមិថ្មីឃុំជ័យឧត្តមស្រុកលំផាត់កាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាម្សិលមិញនេះទៅតាម website អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបើតាម website អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីបានចុះពិនិត្យនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង6នាក់ខណៈពួកគេបានយកគ្រឿងចាក់កាយដីទៅឈូសឆាយជីកយករ៉ែរួមជាមួយនឹងរថយន្តម៉ាកលេខស៊ីមួយគ្រឿងទៀតបើតាមស្នងការស្នងការនគរបាលជាតិមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង6នាក់ខាងលើរួមទាំងរថយន្តមួយគ្រឿងដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានដឹងថាមានរោងចក្រសហគ្រាសបើកថ្មីនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2016មានចំនួន141ដែលបានផ្ដល់ការងារជាង60,000ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិ AKP AKP បានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកចំប្រសិទ្ធថាតាមរយៈការចុះបញ្ជីរោងចក្របន្ថែមនេះបានធ្វើឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសដែលបានចុះបញ្ជីនៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់1591និងមានអ្នកធ្វើការចំនួន9 9,258.58 ล้านดอลลาร์อเมริกา បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនេះនៅបានស្ដាប់បទវិភាគមួយវិភាគថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្លុះបញ្ចាំងអវ័យខ្លះដល់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីការផ្ទេរអំណាចនៃស្ថាប័នសំខាន់ៗរបស់ព្រះបរមរាជវាំងរបស់ថៃទៅឲ្យព្រះមហាក្សត្រថ្មីជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាថៃបានយល់ព្រមទាំងមានទំនុកចិត្តក្នុងការផ្ទេរអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងលើទីភ្នាក់ងារសំខាន់ៗមួយចំនួនជាស្ថាប័នរបស់ព្រះបរមរាជវាំងដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលយោធាទៅឲ្យព្រះមហាក្សត្រមហាវិជារាលង្កនជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញ ការសម្រេចចិត្តនេះគឺចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញហើយមិនបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះទេដោយពួកគេបញ្ជាក់ថាជំហាននៃការសម្រេចបន្ទាប់គឺព្រះមហាក្សត្រដែលចំណុចនេះបង្ហាញពីឥទ្ធិពលនិងតួនាទីរបស់ក្សត្រនៅក្នុងសង្គមថៃកាន់តែមានសារៈសំខាន់មិនអាចបាត់បង់បានសមាជិកសភាម្នាក់ថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថាអ្វីដែលជាទំនាក់ទំនងទៅនឹង ទីភ្នាក់ងារព្រះបរមរាជវាំងនោះគឺបានបង្កើតជាក្រុមនិងធ្វើការរួមគ្នារួចថ្វាយរបាយការណ៍ទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រប្រពន្ធដរាបានបញ្ជាក់ថាសាខាជាច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសមាជិកផ្សេងៗទៀតនៃសភានីតិបញ្ញត្តិរបស់ជាតិត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះជុំវិញបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលយោធា និងស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងរបស់ថៃបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននានានោះទេភ្នាក់ងារឬអង្គភាពដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញនោះរួមមាននាយកដ្ឋានជំរុំជួយព្រះបរមរាជវាំងលេខាធិការដ្ឋានមូលដ្ឋានផ្ទាល់របស់ការិយាល័យព្រះមហាក្សត្រការិយាល័យព្រះបរមរាជវាំង បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈវាំងនិងនគរបាលសន្តិសុខសម្រាប់តុលាការព្រះបរមរាជវាំងចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងអ្នកស្រាវជ្រាវបានអះអាងថាពួកគេរកឃើញបំណែកបន្ថែមទៀតនៃយន្តហោះ MH370របស់ម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់កាលពីឆ្នាំ2014បំណែកមួយចំនួនដែលគេសង្សយថាជាផ្នែកនៃយន្តហោះ MH370របស់ម៉ាឡេស៊ីហោះពីកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនោះ ហើយបានបាត់កាលពីឆ្នាំ 2014 ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅភាគខាងជើងនៃតំបន់ដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានស្វែងរកក្រោយពេលនៃការបាត់ភ្លាមៗ យន្តហោះ MH370 បានបាត់នៅពេលហោះដឹកអ្នកដំណើរចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយបានផ្ទុកមនុស្សចំនួន 239 នាក់ក្រោយពេលបាត់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសផ្សេងៗជាមិត្តមួយចំនួនទៀត រួមមានអូស្ត្រាលីអាមេរិកចិននិងជប៉ុនជាដើមបានជួយស្វែងរកប៉ុន្តែនៅតែរកមិនឃើញថ្មីៗនេះអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រទះឃើញបំណែកនៃស្លាបយន្តហោះ Boeing 777 ជាលើកដំបូងហើយពួកគេសង្ស័យថាបំណែកដែលនៅជិតទីតាំងដែលគេសង្ស័យថាយន្តហោះបានធ្លាក់នោះគឺជាស្លាបយន្តហោះ MH370 នេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC តំបន់ដែលគេសង្ស័យថាយន្តហោះបានធ្លាក់នោះគឺមានទំហំប្រមាណ 25,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅភាគខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយងាកមកតាមដានស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េគឺក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមានគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញ បានថ្កល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងលើកូរ៉េខាងជើងចំពោះការបាញ់សារល្បងអាវុធមីស៊ីលនៅពេលថ្មីៗនេះនិងគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីទៀតប្រឆាំងរដ្ឋអំណាចទីក្រុងព្យុងយ៉ាងជារដ្ឋអំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលឯកោមួយនេះ นក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមិនបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមួយបានទាមទារឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានវិធានការលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដោយបញ្ជាក់ថាការបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាសកម្មភាពផ្ទុយពីច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងតំបន់និងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងនៅពេលអនាគតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានព្រមានថានឹងស្វែងរកការដាក់សម្ពាធស្របពេលជាមួយគ្នានេះនឹងរៀបចំការដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរដើម្បីព្រមានដល់ការបាញ់សាកល្បងអាវុធមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលដែលមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋអំណាចទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងនោះការព្រមព្រៀងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចនឹងកើតមានឡើងនៅពេលខាងមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនីគីហាឡៃបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ដើមស្វែងរកការដាក់សម្ពាធនិងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានប្រើភាសាការទូតថាត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិភាពនិងសន្តិវិធីលើបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េទីក្រុងមូស្គូតែងតែរារាំងសកម្មភាពនៃបំណងនានាចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើង
វិភាគព្រឹត្តិការណ
៍ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពបន្តិចវិញដោយបាត់បង់អាសនៈអស់22ពលគឺបានធ្លាក់ចុះពី90ទៅដល់68ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប123នៅក្នុងចំសភាចំណាយបកប្រឆាំងវិញបានកើនឡើងទៅដល់55អាសនៈក្រោមពីបកកាន់អំណាចធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពនេះការសំទោសចំណាយបកប្រឆាំងវិញបានកើនឡើងទៅដល់55អាសនៈក្រោយពីបកកាន់អំណាចធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពនេះកម្ដៅទម្រង់ខ្លះត្រូវបានកាត់ឡើងចំណាយប្រាក់ឈ្នួលកម្មករក៏ត្រូវបានដំឡើងជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ុន្តែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននិងសកម្មជនដីធ្លីត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយដល់ល្បីឈ្មោះលោកកែមលីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់រួមទាំងសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនបន្តបន្ទាប់បើទោះបីជាការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់បញ្ហានេះត្រូវបានគេចោទសួរថាតើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងប្រសើរឡើងទេបើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខមានការប្រែប្រួលលោកញឹមសុខនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
អ្វីត្បិតតែគ្មានអ្នកតាមដានណាហ៊ានអះអាងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ខាងមុខនេះតើគណៈបាណាមួយនឹងនាំមុខគេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរជាច្រើនបានចោទសួរថាបើមានការប្រែប្រួលអាសនៈនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានខ្លាំងបញ្ហាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ឬទីមុននឹងធ្វើការវិភាគបញ្ហានេះយើងសូមងាកក្រោយបន្តិចថាក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់គុំសង្កាត់និងជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យពួកគេមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋរីឯគណៈបព្វមានសម្លេងនាំមុខជាអ្នកប្រតិបត្តិឬហៅថារដ្ឋាភិបាលជាង20ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងពីរថ្នាក់នេះបានរៀងរាល់អាណត្តិក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាមដានអះអាងថាការជំរុញយន្តការប្រជាធិបតេយ្យហាក់មានល្បឿនយឺតឡើយបើទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក៏ដោយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែទម្រង់ខ្លះក្រោយការបោះឆ្នោតដូចជាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកណ្ដាលអាណត្តិការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនប៉ូលីសទាហានជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេមើលឃើញមួយជ្រុងទៀតដូចជាខុសគ្នាស្រឡះការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមអាតហុកការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីកោជបោចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំង16នាក់រួមទាំងតំណាងរាស្ត្រ2រូបផងនិងការបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រាវជ្រាវដ៏ល្បីឈ្មោះលោកកែមលីជាដើមចរន្តទាំងពីរនេះហាក់បានដើរផ្ទុយគ្នាទោះបីជាពួកគេរស់នៅក្រោមដំបូលរដ្ឋាភិបាលតែមួយក៏ដោយបញ្ហាទាំងនេះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបង្ហាញក្តីបារម្ភថាប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីនៅកម្ពុជាបានដើរដល់របត់មួយអាចនឹងរលាយបាត់ទៅវិញបើគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយប្រកបដោយការយោគយល់គ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងដែលមានអាសនៈក្នុងសភានោះ មួយវិញទៀតបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមរក្សាគុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតមកដល់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីមន្ត្រីបកប្រឆាំងអ្នកវិភាគនយោបាយនៅមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅឡើយទីទោះបីជាការឃុំខ្លួននោះដែលអ្នកខ្លះមានរយៈពេលជិត2ឆ្នាំក៏ដោយបញ្ហាទាំងនេះត្រូវបានចោទសួរថាតើបញ្ហាប្រវត្តិនិងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ឬទេបើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខមានការប្រែប្រួលអ្នកវិភាគយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាពីបញ្ហានេះអ្នកឯកទេសនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចលោកច័ន្ទវិបុលបានលើកឡើងថាមុនការបោះឆ្នោតសកម្មភាពជំរុញឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកថាអាចនឹងត្រូវបន្តរឹតបន្តឹងដដែលក៏ប៉ុន្តែលោកច័ន្ទវិបុលវិភាគថាក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បើបកកណ្ដាលអំណាចបានបាត់បង់អាសនៈច្រើនលោកថាអ្នកនយោបាយនឹងងាកមកជជែកគ្នាធានាពីសិទ្ធិមនុស្សនិងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រវត្តិកាន់តែខ្លាំងដើម្បីត្រៀមខ្លួនយកឈ្នះតែរៀងរៀងខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018
ការប្រាប់ដូរការប្រាប់ព្រួលសមាជិកភាពដែលដឹកនាំមូលដ្ឋានតាមទិសដីបែបវិទ្យាសាស្ត្រនឹងការពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាមានអត្តពលវិជ្ជមានខ្លាំងណាស់ទី1ជំរុញឲ្យសម្ដែងវិជ្ជាប្រវត្តិនៅថាក្រោមត្រូវបានចោះចាយមកបាត់ថាលើតែសម្ដែងនេះគឺជាសម្ពាធផ្នែកនយោបាយនិងសង្គមដ៏មានអត្តពលបំផុតគឺព្រោះថានៅពេលដែលគណៈសាខុមដែលបានជ្រើសឡើងតាមប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយដែលល្អហើយប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ការទុកចិត្តខ្ពស់អញ្ចឹងគណៈសាខុមទាំងអស់នោះលោកមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅដល់អ្នកនយោបាយឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋបាលឬក៏ហៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលអ្នកបម្រើជាតិផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើចំណិចឲ្យជំរុញការឆ្លើយតបហើយនឹងមានគណៈនយោបាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត
ប្រធានិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងសុនីវិភាគផ្សេងពីនេះលោកថាបើអាសនៈឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាត់បង់កាន់តែច្រើនលោកវិភាគថាសកម្មភាពជំរុញលបឿនប្រជាធិបតេយ្យអាចកាន់តែត្រូវបានរៀងគប់លោកមួងសុនីវិភាគទៀតថាការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាពលរដ្ឋវិញលោកថាអាចមានតិចតួចចំណែកឯកំណែទម្រង់ទ្រង់ទ្រីធំលោកថាមិនអាចធ្វើទៅរួចទីដោយថាក្រសួងនិងស្ថាប័នមួយចំនួនធំពោពេញទៅដោយបកពួកនិងគ្រូសានិយមសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យជាសាននយោបាយលោកសូចន្ទាវិភាគប្រហាក់ប្រហែលដែរថាបើអាសនៈឃុំសង្កាត់ប្រែប្រួលតិចតួចលោកថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិការជំរុញប្រជាធិបតេយ្យនិងបន្តរឹតបន្តឹងក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើអាសនៈឃុំសង្កាត់ប្រែប្រួលខ្លាំងកម្រិតនៃការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការប៉ូលីសទាហានជាដើមរួមទាំងសិទ្ធិមនុស្សផងលោកថានឹងប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នសរុបជារួមអ្នកវិភាគគិតថាបើទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនឈ្នះឬក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាគណៈបកទាំងពីរនេះជាមិនផុតនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភានោះទីករណីនេះអ្នកវិភាគជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយគួរប្រកួតប្រជែងគ្នាតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យមិនលៀបពណ៌គ្នាមិនជេរប្រមាថមិនយកគ្នាជាសត្រូវនិងដំកល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មានដូចតទៅគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសានបានថ្លែងសារគម្រាមពីរឿងសង្គ្រាមជាថ្មីទៀតដើម្បីដាស់តឿនដល់ពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតជូនគណៈបកលោកប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមយល់ថាសារព្រមានរឿងសង្គ្រាមនេះទំនងបង្ហាញថាក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាចមានអ្នកខ្លះមិនគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសានទេដោយថាក៏មានខ្លះមានទំនោរទៅរកបកប្រឆាំងដែរបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋកំពុងព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារជាពិសេសគឺបន្លែនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដែលថាបន្លែខ្លះផ្ទុកជាតិគីមីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពខណៈមានការព្រួយបារម្ភនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតយន្តការមួយជំរុញនិងគាំទ្រឲ្យកសិករងាកមកដាំបន្លែសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលហាក់មិនមានជំនឿលើយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះទេបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
Thank you.